Dumnezeu care poate. Și primul lucru la care aș vrea să medităm e Domnul care poate să mântuiască. La Evrei, la capitolul 7, la versetul 25, cuvântul spune: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, aveam nevoie de el. Poate să mântuiască în chip desăvârșit. E un cuvânt greu de tradus, acest desăvârșit, acoperă toate veacurile. Poate să mântuiască acum 2000 de ani, poate să mântuiască în veacul acesta, poate să mântuiască până la venirea lui pe fiecare păcătos. Din orice stare ar fi, nu numai timpul, dar și domeniul social îl cuprinde, poate să mântuiască în chip desăvârșit. Poate să mântuiască pe orice păcătos, oricât de păcătos, are puterea, e în stare să mântuiască pe oricine vine la Domnul. Atât de mult a iubit Dumnezeu, pentru ca oricine crede în El, prin credința în El, să poată să aibă viața veșnică. Tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Împăratul Dariu, în cartea lui Daniel, avem povestită întâmplarea aceasta frumoasă. E la școala duminicală, copiii o învață, o știu. E însă acolo o întrebare pe care împăratul, că e împărat și nimeni n-avea putere mai mare în vremea aceea, ca și împăratul acesta Dariu. În capitolul 6 la Daniel avem întrebarea pe care o pune el la versetul 20 și 21. O noapte grea pentru omul lui Dumnezeu. Și Daniel e la vârsta bătrâneții. Unii spun că e trecut de 80 de ani la momentul acesta. Nu renunță la rugăciune, nu vrea să renunțe nici pentru o zi, nici pentru o săptămână, nici pentru 3 luni, el nu renunță la rugăciune, nu se desparte de Dumnezeu în rugăciune. 30 de zile era porunca să nu se roage nimeni și el calcă porunca împăratului și așa ajunge aruncat în groapa cu lei. A doua zi împăratul, cuvântul ne spune, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Asta e împăratul. Împăratul poruncește, împăratul dă edicte, împăratul dă porunci. Cu un glas plângător a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Daniele, robul Dumnezeului celui viu. Nu un evreu, nu un israelit spune, e împăratul aici, un împărat păgân. Tu ești rob al Dumnezeului adevărat, Dumnezeul cel viu, care nu e plăsmuire, nu e un mit, e adevărat, e real. E Dumnezeu sus în ceruri, dar întrebarea împăratului: a putut să fie Dumnezeu și în groapă cu lei? Și spune: a putut Dumnezeul căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? A putut Dumnezeu? O, dacă, vedeți, sunt gnosnicii care veneau și spuneau că chiar Domnul Iisus a fost doar o aparență și auzim și în vremea de azi lucrurile acestea. Rugați-vă pentru că în voi, vă induceți în voi puteri spirituale cu care puteți să mergeți înainte. Nu, puterea nu e în noi, puterea e în Dumnezeu. Și aici împăratul vine, are toată puterea și cu toată puterea n-a putut să-l scape pe Daniel, pe care îl iubea, ținea la el. Era unul din cei mai înalți dregători ai Imperiului, dar n-a putut pentru că îl puseseră să semneze o lege pe care nu putea să o calce nici el. Și vine și spune, Dumnezeul cel viu a putut să te scape? Da! Veșnic să trăiești, împărate, și vorbește din mijlocul leilor. A trimis pe îngerul său și a închis gura leilor. El poate să mântuiască. Temnicerul în Filii vine și pune întrebarea mare, care e întrebarea de căpetenie a tuturor oamenilor. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și apostolul Pavel, bătut, cu răni, după ce a stat cu picioarele în butuci și l-au bătut zdravăn, primise o poruncă în privința aceasta, apostolul Pavel vine și îi spune și dă așa de simplu Evanghelia. Crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Odată, doi orbi au venit la Domnul și orbii îi cer Domnului și strigă, Fiul lui David, ai milă de noi! În Evanghelia după Matei ne spune că au fost doi orbi care s-au ținut de Domnul și strigau și Domnul intră în casă și orbii nu se lasă. Se duc și cu bastonul pe lângă zid, găsesc ușa și intră în casă. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau, ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el, în casă. Și Iisus le pune o întrebare, credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne. Și Domnul atunci s-a atins de ochii lor, facă-i-se după credința voastră. El poate să mântuiască. Aici e Dumnezeu care vine până în groapa pieirii, în groapa mocirlei, ca să ne scoată, pentru că ne iubește. Având în vedere gândurile pe care le am, care sunt la nesfârșit în legătură cu ce poate Domnul, va trebui să trecem repede peste ele. Slăvim pe Domnul că El poate să mântuiască. Și apostolul Pavel scrie Efesenilor că biserica e o priveliște la care îngerii se uită cu mirare. Din ce întuneric, gros, din ce mocirlă, Dumnezeu își face mărgăritare pentru coroana Lui. Și aici, în biserica Lui, sunt cei care au gustat harul lui Dumnezeu și pot spune, El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Al doilea gând la care aș vrea să vă uitați e acela că El ce făgăduiește poate să-și împlinească. Trăim într-o vreme în care tot mai multe țări au democrație și sunt alegeri. America va avea alegeri în anul viitor. Deja de un an de zile, la televizor, se bat care mai de care să fie candidat. Și toți au minte sclipitoare, știu bine ce vor și fac promisiuni. Puțin numai trebuie să-i asculți și să-ți dai seama că multe din ce se spun și din ce promit sunt minciuni. Promite acum, e ales și după ce e ales, nimic nu se alege. Ascultați însă despre Domnul care lucrează cu această metodă a credinței. Face făgăduințe, apostolul Petru se uită la făgăduințe și spune, sunt nespus de mari și scumpe. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt făcute după măsura puterii lui Dumnezeu. Dar poate el să le împlinească? Cuvântul la Romani, la capitolul 4, la versetul 20. Vă dau versetele acestea, deși sunt multe în privința aceasta. Și e vorba de Avraam. Versetul 19. Fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, ceea ce ar însemna necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat, că el ce făgăduiește poate să și împlinească. El poate să împlinească ce a făgăduit. Făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, făcute lui Avraam, om al credinței, și tuturor celor care îl urmează în credință și sunt copii ai lui Avraam prin credință, și noi suntem moștenitori ai făgăduințelor lui Dumnezeu. Stând pe promisiunile lui Hristos cântăm noi, stăm pe un teren tare, nu se zguduie, pentru că, spune apostolul, credincios este cel ce a făcut făgăduința. El este credincios, își împlinește, are putere să împlinească ce a făgăduit. Și la 2 Corinteni, apostolul Pavel spune iarăși despre făgăduințele lui Dumnezeu, atât de minunate, atât de mari, atât de extraordinare. Făgăduințele lui Dumnezeu toate se împlinesc în Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să spună că n-a primit și nu s-au împlinit făgăduințele cu el dacă le are pe Domnul Iisus Hristos. La 2 Corinteni, la capitolul 1, la versetul 20, spune cuvântul: în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el, adică în Hristos Domnul, sunt da. Domnul are numai da în legătură cu făgăduințele lui și toate se împlinesc în Domnul. De aceea, noi n-avem decât să spunem amin. Amin pe care îl spunem noi prin el, este spre slava lui Dumnezeu. Gustăm făgăduințele lui. El poate să le împlinească. Nimeni nu se poate plânge și să-l arate pe Dumnezeu: n-ai ținut făgăduința. Pentru că Domnul spune: da, am împlinit-o, uită-te la Calvar. Toate se împlinesc. Și cine îl are pe Domnul, are toate făgăduințele. Nu numai că ne mântuie, dar odată cu mântuirea, ne dă toate promisiunile pe care le-a făcut. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Unul din câștigătorii la un loto aici în America, nu știu numele și era un nume străin, venise de curând în America. L-a primit America și i-a dat cetățenia. Și după ce a primit cetățenia, a câștigat câteva milioane. Și spunea el într-o limbă englezească, așa mai rudimentară: niciodată n-am visat că pot să ajung în America. Și America, după ce mi-a dat pașaportul, după ce mi-a dat cetățenia americană, mi-a dat și milioane de dolari. Ar fi frumos să se întâmple și cu alții care au venit în America, din alte părți. Numai că în har, asta e rânduială. El ce făgăduiește, ne învață Avraam, ce făgăduiește, el poate să împlinească. Un alt lucru, el poate să ne ajute în ispite. Tot la Evrei, la capitolul 2, la versetul 18, cuvântul Domnului spune: și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Gândirea și logica în epistola către Evrei se leagă de Domnul Iisus Hristos ca mare preot, ca mijlocitor. Avem un mijlocitor care ne cunoaște stările prin care trecem, pentru că și El a trecut pe aici. Și El a fost om. Și El a umblat cărarea, a simțit durerile, a simțit necazurile. Ispitele pentru Domnul Iisus Hristos au fost reale, n-au fost așa o... Păi nu putea să fie ispitit să cadă, pentru că El era Fiul lui Dumnezeu. A fost ispitit, ispitit, dar fără păcat, ispitit ca și noi. Și lucrul acesta e greu de înțeles. El, Fiul lui Dumnezeu, aici pe pământ și totuși prins în ispită. Au fost făcute filme care L-au bajocorit pe Domnul Iisus Hristos, luând ispita, în general, ispita sexuală. Trăim într-un secol obsedat de ispita sexuală, de ispita banilor și a averilor magnifice, ispita în care materialismul prinde și pune un păianj în jurul minții oamenilor, și ispita aceea a puterii pe care omul o are și vrea să o arate. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit ca și noi, la capitolul 4, tot în Evrei, la versetul 15, spune căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile, ascultați, e cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. E fără cusur, miel fără cusur. Ispitirile au fost reale. În pustie, după 40 de zile de post, Domnul Iisus a fost flămând. I-a fost foame. Și de aceea vine diavolul, ia pietrele astea să se facă pâine. Ispită cumplită. Eu nu pot să fac din pâine, din pietre pâine. Diavolul însă știe că un singur cuvânt al Domnului și toată pajiștea aceea cu pietre s-ar fi făcut brutărie pentru Domnul. Domnul nu se lasă ispitit, nu cade în ispită. E bine, pentru că a simțit tăișul acesta cumplit al ispitelor. El poate să fie ajutorul nostru, poate să ne ajute. Ilie spune că a fost și el în slăbiciune exact ca și noi. Dar știți ce a făcut? Ne spune Iacov, s-a rugat. Eu nu mă rog la Ilie, pentru că Ilie a trebuit și el să se roage lui Dumnezeu. Nu mă rog la Sfântul Petru, pentru că și Petru a trebuit să se roage mai departe. El a avut nevoie de putere. Nu mă rog la icoane, nu mă rog la Maria, nu mă rog la sfinți, pentru că toți aceștia au depins de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu e atotputernic. El poate să vină în ajutor. Trăim o vreme de nebunie și în privința aceasta. Să vadă niște moaște, să se atingă de niște lucruri, așa zis, sfinte, și după aia să se îmbată, să se îmbete pe la birturi și să tragă în jurături împotriva lui Dumnezeu, să sfârâie și să pârjol de pământ. Nu, asta nu-i credință. El poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. O întâmplare. O femeie a venit la un doctor. Doctorul acesta era specialist în operații plastice, de refăcut fața, ridurile. Vedeți aici, peste tot. Nu numai că era brunetă, așa a ieșit și a fost, așa a făcut o maică-sa și deodată o vedeți blondă, de parcă e, dar și fața se întinde și așa tinerica arată, pentru că nu știu ce coase aici, mai trage fața, o mai ridică și deodată și-a venit la doctorul ăsta să-i spună o femeie disperată. Îi spune, domnule doctor, soțul meu s-a aruncat în flăcări ca să-și scape părinții, socrii mei. Și n-a putut să-i scape. El a scăpat cu viață, dar fața îi e deformată, e schimonosită. Soțul meu nu mai vrea să aibă de-a face cu nimeni, mâncăm la masă și apoi se închide în camera lui, nici cu mine nu mai vorbește, spune că Dumnezeu l-a pedepsit pentru că n-a putut să-și scape părinții. Și cum să apară el în lume cu fața aceea atât de hidoasă, te sperii când te uiți la el? Am venit să vă cer ajutorul. Domnule doctor, ajutați-mă. Și doctorul se grăbește să spună: Doamnă, situația dumitale e mult mai grea decât cea care vin, cazurile care vin la mine, dar am să încerc să te ajut. Veniți cu pacientul, cu soțul la mine să-l văd și apoi vom hotărâ câte operații trebuie să făcute. Și femeia se uită la doctor și îi spune: Nu, domnule doctor, eu nu vreau să-l operați pe soțul meu. Eu vreau să mă operați pe mine și să-mi faceți fața la fel de schimonosită ca a soțului meu. Vreau să-mi stricați fața, vreau să-mi stricați nasul și să vadă soțul meu că-l iubesc, că țin la el, că nu mi-e rușine de el cum arată. Vreau să-mi stricați mie chipul, ca soțul să înțeleagă că-l iubesc. Doctorul s-a uitat la doamnă, așa ceva n-a mai auzit. Și spune: aș vrea să vorbesc eu cu soțul dumitale. Nu o să puteți, nu vă deschide ușa. Totuși vreau să vorbesc. S-a dus, a bătut la ușă, ușa închisă, niciun răspuns. Sunt doctorul și spune numele, am venit să vorbesc cu dumneatale. Niciun răspuns. Femeia îi spune: v-am spus că veniți degeaba. Și atunci doctorul îi spune: sunt doctorul și dă numele, am venit să spun că nevasta ta te iubește și că vrea să-i fac operație și să-i stric fața ca să arate că nu e rușine de tine și că te iubește. Și s-a auzit o mișcare și apoi clanța. Și de dincolo a venit omul cu fața schimonosită, plângând. A înțeles că soției nu era rușine de el. Nu știu dacă e bună ilustrația aceasta, dar când Domnul Iisus vine pe pământ, el cel mai frumos dintre oameni. Și nici nu dau răspuns la anumite gânduri care vă vin în legătură cu o mască pe care Domnul ar fi putut să o aibă aici pe pământ, fiind om. El s-a făcut om adevărat. El a fost om. A luat urăciunea aceasta a firii noastre, schimonosirea chipului în care am ajuns prin păcat și a luat nu numai chipul, a luat și păcatul, a luat și blestemul nostru. Cel binecuvântat al lui Dumnezeu se face blestemul pentru noi, ca noi, cei sub blestem, să ajungem binecuvântarea lui Dumnezeu. El poate să vină în ajutorul meu când simt că ispititorul bate și mintea noastră nu mai poate să simtă. E presiunea atât de extraordinară. Sunt lucrurile care sunt în jurul nostru și ne întrebăm unde-i Dumnezeu. E alături de noi și El poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Spune frate, e adevărat. Spune soră, nu e adevărat. spune tu care ai trecut prin atâtea încercări, nu e adevărat Dumnezeu care vine în ajutorul celor care sunt ispitiți. Binecuvântat să fie în veci numele Lui. Corul laudă pe Domnul. Săvârșit. El ce făgăduiește poate să împlinească. El poate să ne ajute atunci când suntem în ispite. Un alt lucru e poate să păstreze ce i-am încredințat. Apostolul Pavel la 2 Timotei la capitolul 1 la versetul 12 spune: din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Poate să păstreze ce i-am încredințat. Aici, termenul încredințat e un termen contabil. Apostolul Pavel are geniul acesta folosit de Duhul lui Dumnezeu, care să folosească multe neologisme care, am spune, nu sunt teologice. Aici, cuvântul acesta e încredințare, ca și cum mă duc la o bancă și am un cec pe care îl depun acolo, fac o depunere de bani. Am încredințat băncii ceva ce e al meu și am dat... Ce-ar fi să... depuneți azi banii sau mâine banii și peste 3 zile vă duceți și vreți să faceți un cec și spune dumneatale, n-ai bani în bancă. Acum 2 zile v-am dat bani, am dat 3.000, am dat $4.000. Domnule, ne pare rău, aici nu apare nimic. Vedeți, calculatoarele, și nu vreau să vă sperie acum, dar calculatoarele au așa numiți viruși. Există microbi cibernetici care atunci când prinde într-un program și se înmulțește o formulă, poate să distrugă, să șteargă sau să denatureze tot ce are calculatorul în lăuntru. În calculatoarele lui Dumnezeu nu există viruși. Și apostolul Pavel vine și spune, are putere, el poate să păzească ce i-am încredințat. Și dacă vreți să vedeți ce a încredințat apostolul Pavel, nu-i vorba nici bani, nici nu, el nu se laudă cu așa ceva, nu. El vine și se pune pe el în contul acela. El se încredințează pe sine Domnului în așa măsură încât ajunge să spună că eu nu mai sunt al meu. Am fost mort. Viața pe care o trăiesc, nici măcar aceasta nu e a mea. Trăiește Hristos care a murit pentru mine. Și viața aceasta pe care o trăiesc în trup, acum, cu picioarele acestea pe pământ, e o viață pe care o trăiesc prin puterea celui care trăiește în mine. Textul acesta ne spune de un har pe care Dumnezeu îl are față de toți cei care vin la Domnul și încredințează viața. A fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, că mă vedeți că trăiesc. Și textul la Galateni 2:20 are niște puncte, ca și cum, gândiți-vă acum, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am încredințat viața mea Domnului. Slăvit să fie Domnul pentru că poate să păzească ce i-am încredințat. I-am încredințat viața mea, e în mâini bune. I-am încredințat familia mea, e în mâini bune. I-am încredințat biserica aceasta scumpă, e în mâini bune. El are putere să păzească ce i-am încredințat. Puternic e diavolul, da, e domnul puterii văzduhului, are oștiri care stau la dispoziția lui, porniți la atac! Nici o putere n-are împotriva celuia care s-a încredințat, brațele Domnului. El are putere să păzească ce i-am încredințat. Un alt lucru, poate să ne țină în picioare. La Romani, la capitolul 14, la versetul 4. Lucrul acesta e atât de important pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni care să stea în picioare. Oameni care să dea, să țină pieptul împotriva ispitirilor. La versetul 4, cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său, totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Dacă stăm în picioare, frați și surori, e pentru că avem pe unul care ne dă putere să stăm în picioare. El are puterea să ne dea, luați armătura la Efeseni, la capitolul 6, cuvântul Domnului ne spune să luăm toată, avem nevoie de o armătură spirituală în lupta pe care o avem de dat cu cel rău. Și la versetul 13 spune, luați toată armătura ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Solzhenitsyn, spune el despre arestul lui la Gulag, în care a trecut printr-un moment de depresie totală. Și el, scriitor, academician, n-avea palme de lopată. Trăgea cu lopata în pietrișul acela și la un moment dat aruncă lopata și se duce pe o bancă acolo, banca morții. Acolo mergeau cei care nu mai puteau să meargă și știa că acum vine unul și o să dea cu biciul în el și el nu o să se miște. Și atunci o să-l împingă cu piciorul și atunci îl calcă și îl calcă până curge sânge și până moare acolo. Și Solzhenitsyn spune, mai bine să mor decât să stau aici și n-am niciun viitor și știu că totul e zadarnic. Și deodată simte o prezență. Nu era călăul și nu era cu biciul. Un bătrânel cu un băț în mână, se apropie de el și apoi în pământ zgârie cu bățul două linii încrucișate, o cruce. Și pleacă mai departe. Și Solzhenitsyn mărturisește în momentul acela, mi-am dat seama că există o altă putere mai mare decât toată puterea aceasta a infernului care prinde popor după popor. Mi-am dat seama că dacă sunt o luminiță mică, nu contează, dar lumina biruiește întunericul. Nu contează că sunt într-un gulag în Siberia, nu contează că sunt la Moscova. Eu cred în Dumnezeu și Dumnezeu e puterea care ne ține, Dumnezeu e puterea care ne lasă și ne ține în picioare. Sus fruntea! Dumnezeu are puterea. Dacă am căzut, dacă am fost trântiți, dacă ne-am împiedecat, e pentru că ne-am încrezut în puterea noastră. Cuvântul spune, El are putere să ne țină în picioare. Și rânjește, și scrâșnește, și mugește, și iadul, și demonii, că cu toate puterile, și cu toată forța, și cu tot atacul, și cu tot asaltul pe care îl dau, Sfinții Domnului rămân în picioare. Pentru că El are putere să ne țină în picioare. V-am spus că nu vorbim de noi astăzi, vorbim de Dumnezeu, ca să ne încredem mai mult în El. Un alt lucru e, El poate să ne umple de orice har. La 2 Corinteni, la capitolul 9, cuvântul vorbește aici la versetul 8. Și Dumnezeu poate, El poate. Că asta vorbim, El e în stare, El are putere, El poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Harul, ce e harul? Harul e nu că mă rezem pe mine, ci mă încred în Domnul. Harul e nu că am putere eu, ci Domnul are putere. Har înseamnă nu că eu am înțelepciune, ci că Domnul e înțelept și mă păzește și mă călăuzește. Și aici spune cuvântul Dumnezeu, poate să vă umple cu orice har. Frați și surori, nu știu, nu mai pot să sar așa bine ca înainte, dar așa ar sări aici în picioare. El poate să ne umple cu orice har. Cu harul atunci când suntem în necaz, cu har când suntem în boală, când har când suntem batjocoriți, când har când nu mai vedem nicio posibilitate de ieșire, cu orice har, spune aici, și poate să ne umple. E belșug de har la Dumnezeu, El poate să ne umple cu orice har. Aveam la casa veche pe perete un tapet mare, îl primisem de la unchiul nostru Cristofaru, plecat la Domnul. Mi-a dat un cadou și l-am pus pe perete, un tapet mare, o stâncă și cascada. Yosemite, în California, un parc național din cele mai frumoase, din cele mai extraordinare, parcul Yosemite. Și toată lumea merge să vadă cascada. La o convenție, îi spun soției, nu-i departe de Sacramento, fugim să văd și eu ce-am pe perete, tapetul acela. Cu el au crescut copiii, toate fotografiile le avem cu Yosemite, cu cascada aceea din Yosemite Park. Și ne-am dus până acolo, am luat harta, am ajuns, ne uităm, nicio cascadă. Ăsta-i muntele pe care îl avem, dincolo iarăși e o creastă, dincolo iarăși e un creanț, toate sunt pe tapet. Dar unde e cascada? Și ne întrebăm pe unul de acolo, aici e cascada aceea vestită din Yosemite Park? Și ne spune, da, uite acolo. Acum uite acolo, că nu e nimic acolo. Zic, dar unde e cascada? Zice, pe că nu mai e apă. N-a plouat. N-a plouat sus și atunci nu mai e cascadă. Dacă vrei să vezi cascada, vină primăvara, că se mai dezgheață apele și vara acolo în California uneori nu e apă. Nu mai era cascada. Vestita Yosemite. Aici cuvântul spune, el are putere să ne umple cu orice har. Nu seacă rezervorul acesta imens al harului lui Dumnezeu. Rezervor de har pentru toate stările pe care le avem. Și iarăși, dacă am avut insuccese și dacă am avut stări în care ne dăm seama că am greșit, e pentru că nu ne-am lăsat umpluți de har. Să avem har, El îl are gata pentru noi. Corul din nou. laudă. El poate să mântuiască, El ce făgăduiește poate să împlinească, El poate să ne ajute în ispite, El poate să păstreze ce i-am încredințat, poate să ne țină în picioare până în ziua aceea când ne vom înfățișa înaintea Lui, poate să ne umple cu orice har. Următorul poate are rezonanțe sumbre. La Matei, la capitolul 10, la versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Avem de-a face cu un Dumnezeu înfricoșător. Moise le spune izraeliților, El e un foc mistuitor. Să înțelegem cu cine avem de-a face. Și aici cuvântul spune, El poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Și cu acest poate, Dumnezeu care poate, aș vrea să mă apropii de cei care sunteți aici și încă nu-L cunoașteți pe Domnul ca Mântuitor. Ca judecător e aprig, ca judecător e drept și nu scapă un păcat fără să fie pedepsit. Și spune aici Domnul, temeți-vă! Temeți-vă nu de oameni și nu de cel care instigă să ni se rupă și mădularele și trupul. Gândiți-vă că e unul care poate să piardă și trupul și sufletul în ghienă. Carl Sagan, unul din cei mai interesanți savanți aici în America, am câteva cărți, le citeam cu mult nesalț pentru că e vorba de astronomie practică. Aducea pe Neptun, să știu ce temperatură e pe Neptun și cât de greu sunt pe Venus dacă ajung și cât sunt pe Jupiter. Era astronomia practică și foarte interesant. Un ateu. El a mărturisit, pe la mine totul e formule. Dacă Dumnezeu intră în formulele acestea, cred în El. Dacă îl pot atinge, cred în El. Altfel nu. S-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit de o boală fără leac. Cancer. A mai apărut de câteva ori la televizor, slab. Și atunci familia a fost în jurul lui. N-a putut să o bage în formule. A putut să vadă însă dragoste în jurul lui. Soția lui a stat până la urmă cu el până a murit. A văzut dragoste în jur, nu formule și nu poți să o atingi. Și nevastă-sa mărturisește, am trăit 20 de ani împreună, dar la urmă Carl, când a spus la revedere, a spus de fapt un adio pentru totdeauna. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Și când crede, primește har de la Dumnezeu. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, nu, nu, nu. Temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă. El poate, are puterea aceasta, să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Și cei ce cred în Domnul, îl au nu ca judecător, ci ca mântuitor. Îngăduiți în grabă încă câteva. Poate să ne păzească de orice cădere. La Iuda, și e benedicția pe care uneori o spunem la încheiere, și e cuvântul pe care îl are Iuda la încheierea epistolei lui scurte, iar aceluia care poate să ne păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. A Lui să fie toată gloria, înțelepciunea și puterea. El poate să ne păzească de orice cădere. Ați fost copii. Și mi-aduc aminte cu drag atunci când ne luau părinții și umblam pe Corso la Arad sau prin București. Când era ceva în față și nu vedeam bine, sau era trotuarul mai spart, veneam și ne guduram pe lângă părinți și căutam mâna tatălui. Și când simțeam mâna lui tata sau lui mama, nu mă mai interesa că e întuneric în față sau că lătra acolo un câine. Nu, nu, nu. Eu am mâna tatălui în mâna mea. El poate să ne păzească de orice cădere. Ce Dumnezeu minunat! Ce plin de glorie! Un alt lucru e, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim. Textul recunoscut de fiecare e desigur la Efeseni, la capitolul 3, la versetul 20 și 21. Și aici apostolul Pavel încheie rugăciunea sa și la urmă spune: acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Cei care cunosc greacă spun că aici apostolul a inventat un cuvânt. E hiperekperiso, acela de abundență, ek e super și hiper e dincolo, peste. E peste de tot ce e super abundență. Nu putem cântări slava pe care o are Dumnezeu și pe care vrea să ne-o dea. Cerem un lucru mic și Domnul râde. Numai atâta vrei. De ce nu cer ceva după măsura puterii pe care o am? De ce nu cer după măsura mâinilor pe care le am, care țin universul? De ce nu cer de măsura harului care e fără măsură și în toate lucrurile poate să ni le dea? Și aici apostolul Pavel spune adevărul acesta: acelui ce poate să ne dea, cel ce are puterea, prin puterea care lucrează noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și ultimul lucru la care doar vă îndrept gândurile e la epistola către Filipeni și în capitolul 3, la versetul 21, apostolul spune: El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Nu e nimeni ca Domnul. N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ. Și apostolul vine și spune: trupul stării noastre smerite. Dacă l-am vedea pe apostolul Pavel, am spune: ăsta e apostolul. Poate sub lovituri și bătăi și el spune, și în fundul mării, și în adânc, și pe mare, și pe uscat, în bătăi, în pălmuiri. Apostolul Pavel, un martir al Domnului, vine și spune: El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Și dușmanul cel din urmă e moartea. Și sunt într-un mormânt și sunt oase și sunt doar putregai și sunt acolo și întreb: Doamne, poți, ai putere să mă mai ridici de aici după făgăduința ta? Și cândva într-o zi Domnul însuși va lua trâmbița și va suna trâmbița aceea din urmă și cu glasul unui arhanghel ne va trezi din morți. De ce? Pentru că are putere să-și stăpânească și să-și pună sub picioarele sale toate lucrurile. Și moartea va da pe morți și noi ne vom ridica la slavă, vom fi împreună. De ce? Pentru că El are putere. Are putere să ne mântuiască, are putere să ne păstreze, are putere să ne țină în picioare, are putere să ne umple de har și până la urmă are putere din adâncul pământului și din țărâna în care am ajuns să ne ridice și să fim oastea Lui la slavă. Ăsta e Dumnezeul nostru. Acesta e în cine credem. Dumnezeul slavei, Dumnezeu plin de putere, slăvit să-i fie numele.
Să mergem plin de curaj în numele Domnului nostru, știind că e lângă noi. E Dumnezeul văgăunilor în care am ajuns. E Dumnezeul gropilor în care suntem. E Dumnezeul mocirilor în care cădem. E Dumnezeul celui mai adânc, adânc în care am ajuns și e gata și poate să ne ridice. Nu știu în ce stare ești, nu știu prin ce lucruri și stări ajungi și în care lumea ne-a adus. Dar Dumnezeul nostru e un Dumnezeu adevărat, e un Dumnezeu care își împlinește cuvântul și ne-am pus încrederea în El. Dumnezeu, El, prin Domnul Iisus Hristos, care ne spune prin Apostolul Pavel, pentru că sunt cine sunt și voi puteți totul prin mine pentru slava numelui Său cel mare. Doamne, binecuvântă biserica cu biruință și binecuvântă pe noi, slăbănogii cum suntem, binecuvântă-ne cu putere de sus, binecuvântă-ne cu har de la Tine, ca să putem să fim mai mult decât biruitori prin acela care ne iubește. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin.